In his mortal life, Jesus Christ was a loving judge.
Në jetën e tij në vdekshmëri, Jezu Krishti ishte një gjykatës i dashur, jashtëzakonisht i urtë dhe i duruar. Ai njihet në shkrimet e shenjta si gjykatës i drejtë. Dhe këshilla e tij për ne është që gjithashtu të gjykojmë me gjykim të drejtë. Dhe ta vëmë besimin ton në atë shpirt që drejton për të bërë mirë dhe për të gjykuar me drejtësi. Që të na ndihmonte të gjykojmë si gjykon ai, ai u dha këtë këshill 12 nefitëve. Ju do të jeni gjykatës të këtij populli sipas gjykimit që do t'ju japun, i cili do të jetë i drejtë. Prandaj, çfarë lloj njerëzish duhet të jeni? Në të vërtetë, unë ju them juve madje siç jam unë. Nga një herë ne harrojmë që kur ai dha këshillën që të jemi siç është ai, ajo ishte në kontekstin e mënyrës se si të gjykojmë me drejtësi. Një shembull i turpshëm i gjykimit të padrejtë vjen nga shëmbëltyra e deles së humbur, kur farisen dhe skribët i gjykuan padrejtësisht si shpëtimtarin, ashtu edhe grupin me të cilin pohante, duke thënë, ky i pranon mëkatar dhe ha bashkë me ta. Të pavëmendshëm ndaj faktit që ata ishin vetë mëkatar, të pushtuar nga zemra dënuese, skribët dhe farisen kur nuk e njohën gëzimin e shpëtimit të deleve të humbura. Ishin gjithashtu farisen dhe skribët që sollën një grua që ishte kapur duke shkelur kurorën. Te shpëtimtari për ta parë nëse ai do ta gjikonte atë sipas ligjit të Mojsiut. Ju e dini përfundimin e historisë se si ai për uli ata për gjykimin e tyre të padrejt dhe se si ata u bindën nga ndërgjegja e vetë dhe u larguan një nga një. Atëherë ai tha gruas se asaj nuk e dënonte dhe ajo duhet të shkonte dhe të mos më katonte më. Dhe gruaja përlevdoi Perëndin që nga ajo kohë dhe besoi në emrin e tij. Buri dhe gruaja natyrore brenda secilit prej nesh ka prirje të dënojë të tjerë dhe të gjykojë padrejtisht apo sipas drejtësisë së vet. Kjo madje i ndodhi Jakobit dhe Gjonit, e dy prej apostujve të shpëtimtarit. Ata u zemëruan kur njerëzit në një fshati samaritan e trajtuan pa respekt shpëtimtarin. Kur e pan këtë gjë, ata thanë: Zot, a do ti që të themi të zbresë zjarr nga qielli dhe ti përvoloj ashtu si bëri edhe Elia? Por ai u kthye nga ata dhe i qortoi duke thënë: Ju nuk e dini nga cili frym jeni, sepse biri i njeriu nuk erdhi për të shkatëruar shpirtrat e njerëzve, por për t'i shpëtuar. Gjykatësit e përbashkët në kohën tonë duhet të shmangin ndonjë impuls të ngjashëm për të dënuar, siç bën Jakobi e Gjoni në atë rast. Një gjykatës i drejtë duhet u përgjigjet rrëfimeve me dëmshuri e kuptueshmëri. Për shembull, njëri që ka gabuar duhet të largohet nga zyra e peshkopit, duke ndjerë dashurinë e shpëtimtarit nëpërmjet peshkopit dhe i mbushur me gëzim dhe fuqinë shëruese të shkryrjes kurri turpëruar apo i përçmuar. Për ndryshe peshkopi, pa dashur mund të shtyjë delen e humbur mëtej në përshkret të tjerë. Me gjithë këtë dhemshuria nuk e azgjeson nevojën për disiplinë. Fjala disiplinë rrjedh nga fjala latine discere, të mësosh ose discipulus i mësuarit, ta bësh një dishepull një nxënës dhe pasues. Të disiplinosh sipas mënyrës së Zotit është të mësosh të tjerët me dashuri e durim. Në shkrimet e shenjta, Zoti shpesh përdor fjalën qortoj kur flet për disiplinën. Fjala qortoj rrjedh nga fjala latine castus, që do të thot i dëlir ose i pastër, dhe qortoj për të pastruar. Në bot ka një gjykatës toksor që e ndëshkon një njeri dhe e mbyll atë në burg. Në dallim, libri mormonit na mëson se kur mëkatojmë me dëshirë, ne bëhemi gjykatësit e vetvetes dhe dorëzohemi vetë në burgun shpirtëror. Për ironi, gjykatësi përbashkët në këtë rast mban çelësat Celsat që hapin portat e burgut, sepse me ndëshkimin unë përgatis një udhë për çlirimin e tyre nga të gjitha gjërat e tundimit. Vendimet e një gjykatësi të drejtë janë të mëshirshme, të dashura dhe shpëtuese, jo ndëshkuese. I riu Joseph Smith u disiplinua me një kohë prove 4 vjeçare për para se të merrte fletët e arta. Citoj, nga që nuk i ke zbatuar urdhërimet e Zotit. Mbyll citimin. Më vonë, kur Jozefi i humbi 116 faqet e dorëshkrimit, ai u disiplinua sërisht. Edhe pse ai ishte vërtet plot keqardhje, Zoti ende i largoi privilegjet për një kohë të shkurtër, sepse ata që uni dua gjithashtu i ndëshkoi që mëkatet e tyre të mund t'u falen. Jozefi tha, angjëlli gëzonte kur më dha përsëri urimin dhe thumimin, dhe tha se Perëndia ishte i kënaqur nga besnikëria e përulësie ime dhe se më donte për pendesën e zellit tim në lutje. Nga që Zoti dëshironte t'i jepte Jozefit një mësim zemër ndryshues, ai kërkoi një sakrificë zemër coptuese prej tij, sakrificë që ishte një pjesë thelbësore e disiplinës. Në kote lashta, sakrifica në kupton të të bëhet diçka ose dikët të shenjtë, duke e lidhura të në një mënyrë të ndërthurë me përkufizimin e fjalës qërtoj, të pastrosh. Po ashtu në Izraelin e lashtë fjala vinte nëpërmjet një flijimi ose sakrifice të mëkatit apo të shkeljes. Sakrifica jo vetëm që e vuri në duke atë flijim të madh dhe të fundit, por ndihmoi për të shkaktuar një ndjenjë më të thellë mirënjohje për shlyerjen e shpëtimtarit. Një mungesë e gatishmërisë për të sakrifikuar si pjesë e pendesës sonë e përqesh ose e përçmon sakrificën e tij më të madhe për të njëjtin mëkat dhe pakëson rëndësinë e vuajtjes së tij, një shenjë pa shpirt e mos mirënjohjes. Nga ana tjetër, për shkak të ironisë së ëmbël të sakrificës, ne me të vërtetë fitojmë diçka me vlerë të përjetshme, mëshirën dhe faljen e tij, dhe më së fundi gjithçka që ati ka. Si pjesë e procesit të pendesës, sakrifica gjithashtu vepron si një balsam shërues që ndihmon për ta zëvendësuar mbretjen e ndërgjegjes me paqen e ndërgjegjes. Pas sakrificës, një njeriu mund t'i duket e vështirë që ta fal veten për shkak të vetëdijes së vazhdueshme për diçka që e ka fshehur. Ndërkohë që pak prej nesh do të thirren që të jenë gjykatës të përbashkët, parimet e gjykimit të drejtë gjejnë zbatim për ne të gjithë, veçanërisht për prindrit që kanë mundësi të përditshme për t'i përdorur këto parime me fëmijët e tyre. Të jepet mësim me efektshmëri një fëmije është pikërisht thelbi të qenit një prind i mirë dhe të disiplinosh me dashuri është pikërisht thelbi të qenit një gjykatës i drejtë. Presidenti Joseph Smith dha mësim: nëse fëmijët janë kundështues dhe të vështirë për të kontrolluar rinit të durueshëm me ta derisa të mund t'i fitoni nëpërmjet dashurisë dhe ju më pas mund t'u jepni formë karaktereve të tyre si të dëshironi. Është domethënë se që në mësimdhënien se si të jepet disiplina, profetët duke se gjithmonë u drejtohen tipareve si të Krishtit. Doktrina Beslidhe na jep këtë këshill të mirënjohur mbi disiplinën. Citoj, asnjë fuqi apo ndikim nuk mund ose nuk duhet të mbahet me anë të prifterisht vetëm nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpërmjet mirësjelljes e zemërbutësisë dhe nëpërmjet dashurisë së pashtirur, nëpërmjet mirësisë dhe diturisë së pastër, të cilat do ta zgjerojnë shumë shpirtin pa hipokrizi dhe pa mashtrim, duke qortuar në kohën e durë me mprehtësi, kur u nxite nga fryma e shenjtë dhe atëherë duke treguar më pas rritje të dashurisë. Ky shkrim i shenjtë nga na mëson që të qortojmë kur nxitemi nga fryma e shenjtë, jo kur nxitemi nga zemërimi. Fryma e shenjtë dhe zemërimi janë të papërputhshëm, pasi ai që ka shpirtin e grindjes nuk është i imi, por është i djallit, i cili është ati i grindjes dhe ai nxit zemrat e njerëzve që të grinden me zemërim. George Albert Smithi dha mësim se, citoj, gjërat e pakëndshme nuk thuhen zakonisht nën frymëzimin e Zotit. Shpirti i Zotit është shpirti mërësisë. Ai është shpirti i durimit, është një shpirt i dashurisë hyjnore dhe i dashurisë, dhe i vetëpërmbajtjes dhe i durimit të madh. Por nëse kemi shpirtin e gjetjes së gabimit me një mënyrë të dëmshme, ai kurrë nuk vjen si rezultati i shoqërimit nga shpirti i atit ton qellor, dhe është gjithnjë i dëmshëm. Dashamirësia është fuqia që Perëndia na ka dhënë për të hapur zemrat e vështira dhe për të nënshtruar shpirtrat kokëfort dhe për t'i bërë ata që të kuptojnë qëllimet e tij. Mbyll citimin. Kur shpëtimtari vizitoi nefitët, ai bëri diçka të jashtëzakonshme me fëmijët dhe citoi. Dhe ndodhi që ai i mësoi dhe u shërbeu fëmijëve të turmës dhe ai zgjidhi gjuhët e tyre dhe ata u than etërve të tyre gjëra të mëdha dhe të mrekullueshme dhe ata panë dhe dëgjuan këta fëmijë, po madje dhe foshnjat hapën gojën dhe shqiptuan gjëra të mrekullueshme. Ndoshta më shumë se hapjen e gojës së foshnjave, Zoti po hapte sytë dhe veshët e prindërve të tyre të habitur. Atyre prindërve ju ishte dhënë dhurata e jashtëzakonshme një vështrimi të shpejtë brenda përjetësisë dhe shikimit të identitetit të vërtet dhe të shtatit të fëmijëve të tyre para lindjes. A nuk do të ndryshonte ajo përgjithmonë mënyrën se si prindrit i shihnin dhe i trajtonin fëmijët e tyre? Mua pëlqen ky variant i një citimi të Goethes. Citoj: mënyra se si e shihnin një fëmijë është mënyra se si i trajtoni ata, dhe mënyra se si i trajtoni ata është ajo që ata do të bëhen. Mbyll citimin. Të kujtuarit e identitetit të vërtet të një fëmijë është një dhuratë e largpamësisë që në mënyrë hyjnore e frymëzon këndvështrimin e një gjykatësi të drejtë. Presidenti Thomas Monson na ka dhënë mësim: mos lejoni kurrë që një problem që duhet zgjidhur të bëhet më i rëndësishëm se një person që duhet ta doni. Sa shumë i rëndësishëm është ai parim për të bërë gjykatës të drejtë veçanërisht me vetë fëmijët tanë, Ka vetëm një mënyrë për të gjykuar me gjykim të drejtë siç bën Jezu Krishti, dhe ajo është të jemi siç është ai. Prandaj, çfarë lloj burrash dhe grash duhet të jeni? Në të vërtetë unë ju them juve, madje siç jam unë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.